Якщо моя кохана справді померла, то я відмовлюсь від своїх намірів. Але якщо вона жива, якщо я перехрестився, щоб здобути прихильність ангелів, і знову катькома подався до замку, минаючи галявини, перехрестя і взагалі всі освітлені місця, я чуйно прислухався, але чув лише солов'їний спів та далеке кумкання жаб. Я довго спостерігав за подвір'ям замку із симетричними тінями двох башт і химерними силуетами флюгерів. Невже страх переможе і примусить мене відступити? Я стиха підбадьорював себе і несподівано для себе наважився. Кількома стрибками подолав тих 10-15 туазів, які відділяли мене від дверей салону. За дверима, як і раніше, мерехтіло світло канделябра. Поволі я перевів погляд на середину кімнати і заціпенів від жаху. Вони були там. Усі троє, але на інших місцях. Виходить, вони перемістились? Чорт забирай. Після прогулянки в парку вони знову повернулись в вітальню. Гадаю, що тоді мене врятував приступ гніву, звичайна реакція сміливої натури, яку я успадкував від батька. Рішуче, я увійшов до кімнати. А ось я, Мюзіяк, дивно пролунали мої слова. У вітальні ніхто навіть не врухнувся. Лише полум'я свічок гойднулось, а на підлозі ожили тіні, від чого мені здалось, що на якусь коротку мить родина Ербо жила. Схожі на мармурові статуї штиві закляклі, вони сиділи в тих самих кріслах. Проте барон трохи присунувся до своєї дружини і поклав руку на бильця, а в купці попелу доплівала викурена сигара. Біля баронеси стояв низенький столик із кошиком на шитво, а на її пальці тепер був наперсток Клер. Але навіщо тішити себе? Така мертва тиша не може ввести в оману навіть найбільшого скептика. Цілком очевидно, що ці тіла були позбавлені життя, мов фігури з воску, які можна побачити в деяких музеях, і які для потіхи відвідувачів рухаються завдяки схованим всередині пружинам. Невже це були чудово зроблені манекени? Але я відразу відкинув цю божевільну ідею, і щоб змусити замовкнути своє друге «я», яке вже добру годину докучало мені своїми нездоровими, умоглядними надбудовами, у пори гарячковості чи то зі страху, схопив із кошика ножиці і штрикнув ними праву руку барона. Лезо встромилося глибоко у великий палець. На краю рани виступила брунатна рідина і одразу згорнулась. Що б я не робив, мені все одно не вдасться вирвати їх з обіймів смерті. Ноги мої підломились, і я лише чудом утримався на них завдяки зусиллю волі. Немилосердно боліла поранена голова. Я кинув ножиці, перехрестив небіжчиків і крадькома вийшов з кімнати, неспроможний ні міркувати, ні стогнати, відчуваючи знесилля душі і тіла. Над селом займалася ранкова зоря, коли я дістався до готелю і ціною останніх зусиль зійшов сходами до своєї кімнати. Я впав на ліжко і поринув у сон, подібний до смерті. Збудившись о пізній порі, я почував себе, ніби душа, яка щойно потрапила у чистилище. Ким я був? Чому мене переслідує гірка печаль? Я здивовано розглядав незнайому кімнату. Якийсь кінь цокав підковами по бруківці, поряд у садку виспівували птахи. Несподівано я зрозумів причину своїх мук. Щастя навіки залишило мене. Страждаючи від душевного болю, я прокляв той день, коли народився. Потім почав будувати лиховісні плани. Навіщо мені жити в Британії? Хіба не краще буде виїхати із цієї негостинної країни і пошукати кращої долі десь в іншому місті? З грішми, котрі зумів приберегти мій нотаріус, я, напевне, зможу придбати гарний будиночок, наприклад, у далекій Америці, землі обітованій для всіх вигнанців. Мої роздуми перебив стукіт у двері. То був служник, який повідомив, що метр Меньян чекає на мене у великому залі внизу. Метр Меньян? Що я скажу йому?